Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек виказав жадання навідати Нікею, знаходити 1700-годдя собору. Пантифік закликав вербістів бути вірними вучнями і креативними місіонерами. Наша рубрика протягує знайомить з християнством у білоруській літературі. 28 червня вас вітає Олександр Панченко. Арцибіскуп Анте Йозіч завершає служіння у якості представника Святого Айца у Білорусі. Він протягне свою дипломатичну працю на Кавказі. Адмислове повідомлення було опубліковано сьогодні. Святий Отець призначив апостольським нунцем у Грузії і Армінії його ексцеленцію шановного арцибіскупа Анте Йозіча, титулярного арцибіскупа Циси, до гэтага часу апостольського нунця у Білорусі, говориться у комюніке зали друку апостольської столиці. Ієрарх був дипломатичним представником папи у Білорусі з 21 мая 2020 года. Ён змінив на гэтай пасаді арцибіскупа Габара Пінтера. Сьогодні Франтішек прийняв на аудиенції делегацію Константинопольського патріархату. Яна прибула на святкування урочистості святих Петра і Павла, небесних опікунів Рима, яка буде відзначатися 29 червня. Ваш візит з гэтай нагоды, а таксама скіраванне маёй дэлегацыі ў фанар на свята святога Андрэя, брата Пятра, даюць магчымасць спазнаць радасць братэрскай сустрэчы і засведчыць глыбокія повязі, якія лучаць братэрскую рымскую і константинопольскую цэрквы з цвёрдай рашучасцю разам рухацца наперад да аднаўлення адзінства, да якога нас можа весці толькі святы дух, адзінства ў законнай разнастайнасці, сказаў папа. Ён нагадаў словы сумеснай з Константинопольскім патріархам заявы пра тое, што дыялог паміж нашымі цэрквамі не цягне за сабой ніякай пагрозы для цэласнасці веры, але наадварот з'яўляецца патрабаваннем, якое вынікае з вернасці пану і вядзе да поўнай ісціны праз абмен дарамі пад кіраўніцтвам Святога Духа. Ён выказаў падтрымку працы міжнароднай сумеснай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнымі цэрквамі, якая прынялася за вывучэнне далікатных гістарычных і багаслоўных пытанняў. Я спадзяюся, што пастыры і тэолагі, якія ўдзельнічаюць у гэтым шляху, выйдуць за рамкі чыста акадэмічных дыспутаў і будуць гатовы паслухмяна выслухаць тое, што Святы Дух кажа жыццю царквы, а таксама, што ўжо даследаванае і ўзгодненае знойдзе поўнае прыняцце ў нашых супольнасцях і месцах фармацыі, сказаў ён. Франтішек згадаў пра малітву за мір, якая 10 гадоў таму прайшла ў ватыканскіх садах з удзелам прэзідэнтаў Ізраіля і Палесціны. 10 гадоў таму цяперашняя гісторыя трагічным чынам паказвае нам неабходнасць і неадкладнасць сумеснай малітвы за мір, каб гэта вайна закончылася, каб кіраўнікі дзяржаў у бакі канфлікту знайшлі шлях да згоды і ўсе маглі прызнаць адзін аднаго братамі. Вядома, гэты заклік да міру распаўсюджваецца на ўсе бягучыя канфлікты, асабліва на вайну, якая вядзецца ў змучанай Украіне. Дадаў папа. У той час, калі так шмат людзей знаходзяцца ў палоне страху перад будучняй, на касцёлу складзена місія абвяшчаць Езуса Хрыста нашу надзею заўсёды, ўсюды і ўсім, сказаў пантыфік, падкрэсліваючы, што па гэтай прычыне вырашыў правесці юбілей 2025 года пад дэвізам «Пілігрымы надзеі». У 2025-м таксама будзе адзначацца 1700-годдзе першага ўсяленскага Нікейскага сабора. Я спадзяюся, што памяць пра гэту найважнейшую падзею мацуе ва ўсіх веруючых у Хрыста Пана жаданне разам сведчыць пра веру і імкнуцца да большай еднасці. У прыватнасці я радуюся таму, што ўсяленскі патрыархат і дыкастэрыя па спрыянні хрысціянскаму адзінству пачалі разважаць над тым, як разам адзначыць гэты юбілей. І я дзякую яго святасці Бартоламею за запрашэнне ад значыць яго побач з месцам, дзе праходзіла пасяджэнне сабора. Гэта падарожжа, якое я ад усяго сэрца хачу зрабіць, сказаў папа.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Сёння Франтішек прыняў на аўдыенцыі ўдзельнікаў генеральнага капітула Таварыства Божага Слова, які праходзіць у Рыме на тэму «Няхай святло ваша свеціць перад людзьмі, верныя крэатыўныя вучні ў параненым свеце». Пантыфік нагадаў вербістам, што Божае слова дае жыццё, натхняе, матывуе і з'яўляецца галоўным пунктам іх місіі. Евангелізацыя патрабуе блізкасці з Божым словам, і гэта, браты, тая крыніца, з якой вы заўсёды нараджаецеся і адраджаецеся як верныя вучні і крэатыўныя місіянеры, сказаў ён, прапанаваўшы паразважаць над двума гэтымі характарыстыкамі. Святы Отец нагадаў, што ўсе ахрышчаныя пакліканы быць вучнямі-місіянерамі, а вернасць гэтаму пакліканню наш абавязак, які спаўняем з дапамогай Божай ласкі. Верны вучань пазнаецца па радасці Евангелія, якая зяе на яго абліччы, па яго ладу жыцця, па тым, як ён дзеліцца з іншымі любоўю, якую сам атрымаў і прымае кожны дзень, падкрэсліў пантыфік, дадаючы, што для ўзрастання як вучні і місіянеры мы патрабуем полымя Святога Духа. Менавіта гэта полымя абнаўляе нас кожны дзень, ачышчаючы і перамяняючы ў той час, як мы ідзём разам з нашымі грахамі пасярод спакусаў свету, з мужнасцю і даверам да міласэрнасці Бога, які прабачае ўсё, сцвердзіў Францішак. Папа адзначыў, што крэатыўнасць, над якой разважаюць удзельнікі капітула, паходзіць ад Божага слова і Святога Духа, ад Хрыста, які жыве сярод нас і прыцягвае да сябе сэрцы людзей. Гэта ён прыцягвае, а не мы, дадаў пантыфік. Папа заўважыў, што вербісты нясуць служэнне ў 79 краінах свету. Ён заклікаў місіянераў быць міратворцамі і несці мір Хрыста, праяўляючы крэатыўнасць таксама і ў гэтай сферы. Мір зранены канфліктамі, войнамі, знішчэннем навакольнага асяроддзя, насіллем над чалавечым жыццём і годнасцю, фундаменталісцкімі ідэалогіямі і іншымі бедствамі. Мір – гэта вокліч людзей, давайце прыслухаемся да яго і станем міратворцамі, сказаў папа. Двадцёмага красавіка 2025 года ў год супольнага святкавання Вялікадня ўсімі хрысціянамі будзе падпісана абноўленая версія еўрапейскай экуменічнай хартыі. Аб гэтым паведамляецца ў выніковым камюніке штогадовага пленарнага пасяджэння Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы, якое прайшло ў сталіцы Сербіі Белградзе на тэму «Пілігрымы надзеі да касцёла сінадальнага і місійнага». Экуменічная хартыя – гэта дакумент аб супрацоўніцтве хрысціянскіх цэркваў у Еўропе, падпісаны ў 2001 годзе старшынямі Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы і канферэнцыі еўрапейскіх цэркваў. Старшыня Рады арцбіскуп Віленскі Гінтарас Грушас прадставіў і іншыя экуменічныя ініцыятывы, якія прадпрымаюцца ўстановай. Сярод іх першая сустрэча з уладамі пастаяннай канферэнцыі ўсходніх праваслаўных цэркваў у Еўропе. Акрамя гэтага арцбіскуп Грушас заклікаў усіх да падрыхтоўкі да юбілею, каб той стаў падзеяй ласкі для нашых супольнасцяў і нашых краін, а таксама быў нагодай для давання сведчання, што Хрыстус – адзіная надзея чалавека.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з творчай спадчынай вядомага беларускага літаратурнага крытыка 20-х гадоў мінулага стагоддзя Адама Бабарэкі. У мінулых перадачах мы гаварылі пра яго артыкул «Лірыка Міхася Чарота», у якім Бабарэка закранае і рэлігійныя матывы ў паэзіі свайго сябра і паплечніка. Чарот непрыхільна ставіцца да хрысціянства. Крыж у яго творах з'яўляецца сімвалам пакут і нядолі, духавенства – ворагамі беларускага народа і савецкай улады. У вершах Міхася Чарота Адам Бабарэка заўважае біблійныя параўнанні. Так, Беларусь, якая паводле Чарота можа згінуць падчас гістарычных катаклізмаў, паэт параўноўвае са старазапаветнымі гарадамі Садомам і Гаморай. Крытык жа гэтае параўнанне лічыць не вельмі ўдалым. Ёсць у Чарота і параўнанні другога парадку. Гэта такія як тыя гарады, Гамора і Садом, загіне гэты край ад буры ліхалецця. Літаратурнае параўнанне, але не зусім удалае. У артыкуле «Лірыка Міхася Чарота» Адам Бабарэка і сам карыстаецца біблійнымі вобразамі. Так, натхнёны евангельскай прыповесцю пра маладое віно і старыя мяхі, крытык піша, што Чароту варта было б шукаць новыя мяхі, новыя паэтычныя формы, для новага віна, новага зместу творчасці. Прысутнасць новазапаветных вобразаў у артыкуле савецкага крытыка сведчыць, наколькі глыбока хрысціянства ўвайшло ў беларускую культуру. Паслухаем цытату з артыкула Адама Бабарэкі. «Я ў сваёй працы імкнуўся вызначыць толькі контуры чаротаўскай мастацкай тэхнікі, выявіўшы агульныя прынцыпы яго творчасці ў ранні перыяд. І гэта якраз досыць для таго, каб сказаць, што Чарот у першы перыяд свае творчасці знаходзіцца яшчэ ў стане шукання новых мяхоў для новага віна. Крыніца яго творчасці ў гэты перыяд пераліваецца ў тыя формы, якія дасталіся ў спадчыну ад мінулага. Чарот бунтуецца ў гэтых формах, рассоўваючы цесныя рамкі іх праз ужыванне ў практыцы мастацкай творчасці методаў штодзённай рэвалюцыйнай працы, праз злучэнне ў адзін нячутны хор гукаў ліры і посвісту кос. У гэтым тое новае мастацкае маладое, якое ўнесена Чаротам у беларускую поэзію. Разважанні пра крыж мы знаходзім і ў іншых крытычных творах Адама Бабарэкі. Так, у артыкуле «Вясну радзіла восень» да пытання аб кірунках у сучаснай беларускай літаратуры стары спарахнелы прыдарожны крыж робіцца для савецкага крытыка сімвалам адраджанізму беларускай літаратуры, што пачалася да кастрычніцкай рэвалюцыі і якую Бабарэка супрацьпастаўляе маладнякізму, новай хвалі пісьменнікаў, што пачалі свой творчы шлях пасля ўсталявання савецкай улады. Вось як піша Адам Бабарэка пра паэтычную спрэчку маладога паэта Андрэя Александровіча з сонцам. Яно абдымае сімвал хрысціянства, які стаў для крытыка адначасова і сімвалам састарэлага ў літаратуры. Трэці спрачаецца з сонцам, але другім, тым, што абняло крыж, струхнелы як пень, што ганорыцца бляскам адраджанізму і кажа: «Ты лепш святла шчырай жменей, кінь глыбей у жыццё, не блудзі. Калі ж не, дык кажу я не смехам, лепш не сунься са мной на нажы». У артыкуле «Вясну радзіла восень» Адам Бабарэка крытыкуе творчасць класікаў беларускай літаратуры, якія, як ён лічыць, не да канца зразумелі змены, што прынесла кастрычніцкая рэвалюцыя, ды захавалі ў сваёй паэзіі састарэлыя матывы. У зборніку Янкі Купалы «Спадчына» літаратурны крытык заўважае рэлігійныя матывы. У «Спадчыне» знаходзім некалькі вершаў з датаю 1918 году. Тут ёсць заклінання паўстаць народ, ісці на ўсенародны грозны сход, а поруч з гэтым у вершы «Сявец» і такі зварот: «Абходзь ты наўкола рунь, Юр'я святы, ты добры Мікола, пільнуй ад слаты». Або такая парада ў вершы брату беларусу, пад якім няма даты: «Глядзіся ў зоры, што мігцяць на неба ў радасці і ў шчасці». І далей кажа, што «неба сочыць за людзямі, зямлі пільнуе яго даль, зямлю ў сваёй адвечнай казцы трымае без граніц і мер». Рэлігійныя матывы заўважае Адам Бабарэка і ў яшчэ аднаго мэтра беларускай літаратуры, якога залічвае да адраджанізму, Цішкі Гартнага. Гэтага класіка крытык называе адным з папярэднікаў маладнякізму, ды супрацьпастаўляе Купале, Коласу ды Змітраку Бядулі. Паслухаем фрагмент, у якім Адам Бабарэка згадвае творы ўсіх гэтых пісьменнікаў і цытуе Гартнага, адначасова каментуючы яго радкі. «Я ўжо адзначаў, што на літаратурных загонах пары 19-24 гадоў красаваліся дзве ў асноўным плыні, якія выплывалі з кірунку адраджанізму. З гэтага боку спадчына свяціла між вандоламі, поруч з ёй гучэла жальбамі водгулле і аўтар сівых калядаў пад родным небам. З другога песні працы і змагання з іх чулаю душою. У тую пору хвілю тую, баганосную, святую». Якія эпітэты, Адам Бабарэка! «Што нясе ў свет дарагую, светазарную свабоду». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Гаворку пра рэлігійныя матывы ў творах Адама Бабарэкі мы працягнем праз тыдзень. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
Християнство и литература.
Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!